10:08. Dobar dan. Magazin Puls Beograda 1 sredom, uvijek u ovo vrijeme sve do podneva sa vama, u želji da zajedno ulepšamo jedni drugima život. Obično odaberemo temu u kojoj zaista može da se uživa, da bude zanimljiva priča, a da vam se možda i preporuči nešto što do sad još niste otkrili. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, dakle par voditeljski koji već godinama pokušava s vama zajedno da uživa u životu uprkos svemu. Napolju hladan januarski dan, u minusu smo što se tiče temperatura, sve tako nekako zaleđeno, ali eto zimsko vreme, pa je valjda to i normalno. A vi ćete uz nas ovog prepodneva slušati jednu zanimljivu priču o prosto jednoj borbi ili pokušaju da se nešto što zaista zaslužuje našu ogromnu pažnju vrati u žižu javnosti. Ovo je dakle naš doprinos u tom smislu. Govorit ćemo o naselju Vinča kod Beograda, dakle lokalitetu neolitskom, a zbog toga što je, možda se svi sećate, bilo je to o tome u medijima pre možda nekih 15-20 dana, predstavljen projekat koji se zove Kulturno-umetničko društvo Vinčanci. E, ovaj projekat je zapravo pokušaj da se rekonstruiše praistorijska muzika, ples i običaj neolitske Vinče, a sve s namerom da se Vinča, kako rekoh, vrati na turističku i kulturnu mapu i Beograda i Srbije i Evrope, jer zaista to i zaslužuje. To je, kako se svi naučnici slažu, jedno od prvih naselja na svetu. Staro je 7000 godina. Između 5300. i 4300. dakle čitav milenijum, su ovde živeli nama danas nepoznati neolitski ljudi. A ono što nam je poznato je da su živeli mirno i lepo. Da su živjeli u naselju koje zapravo ima izgled grada, zato je i postojala izložba koja se zvala Metropola, Vinča, prva svetska metropola, jer to su zaista kuće, ostaci koji mogu da se, kada se razgleda i vidi i uoči, svrstale su ulice i mogu zaista da vam daju sliku nekog prvog pragrada. O Vinčancima, o vinčanskoj kulturi i o projektu koji pokušava da to vrati, kako rekoh, sve celo u temu, u žižu javnosti, s obzirom da je u posljednjih godinu dana zatvoren ovaj lokalitet, ne može se pogledati čak ni mala postavka koja se nalazi na tom čuvenom Belom brdu, zato što, kako piše na sajtu Muzeja grada Beograda, zbog tehničkih razloga, kako smo mi čuli, prokišnjava zgradica, klizište je također jedan od uzroka, pa pošto je sve to tako i sve nekako stoji, dakle, Vinčanci pokušavaju da nam nekim načinima svojim dočaraju koliko je to lepo, zanimljivo i važno i koliko bi bilo zaista potrebno da neko razmisli o tome kako da se prevaziđu te tehničke teškoće i otvori ovo za posetioce, ovo divno mesto. O Vinči kao lokalitetu, o ovom projektu, govorit će danas naši gosti. Profesor Nenad Tasić, koji inače i šef terenskih istraživanja u Vinči, inače profesor na Filozofskom fakultetu, i Antonije Pušić ili Rambo Amadeus, koji je jedan od ljudi u projektu Kulturno-umetničkog društva Vinčanci. Oni su zapravo jedan ansambl koji je već pravio neke performanse koji zaista izgledaju nekako pećinski, kao praljudi kada se pojave na sceni, sve to vrlo zanimljivo, muzika koja ih prati također. Pokušat ćemo da dočaramo sve te priče od naših današnjih gostiju. I eto, to vam je neki uvod, 10:12, ostanite uz nas da slušamo priču staru 7000 godina. 10:19, magazin Puls. I naša današnja tema.
Da, osim Radio Beograda, jedan kratak, ako bi se uopšte moglo nazvati, zastoj mali u razgovoru, priči, bio samo zarad dogovora.
I u svrhu smeštanja naših gostiju, koji ćemo upravo sada pozdraviti. Profesor Nenad Tasić, dobar dan.
Dobar dan.
Rekoh već, Filozofski fakultet i šef terenskih istraživanja u Vinči, a takođe i čovek koji jeste svim srcem i uz projekat o kojem ćemo danas da govorimo, a projekat se zove Kulturno-umetničko društvo Vinčanci. I jedan od autora je sa nama, Antonije Pušić, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono baš nam je drago što ste obojice mogli da dođete ovde kod nas u studiju i da popričamo o ovoj temi, o ovom novitetu, možemo slobodno da kažemo, s obzirom da je projekat i predstavljen tek krajem prošle godine, a znamo da je prošla godina bila netom, nema ni 20 dana da je prošla.
Osim toga, mi možemo tako da kažemo, sarađujemo, evo i u ovoj emisiji, a sarađujemo i tako što je nešto od muzike koju ste pokušali da rekonstruišete u smislu praistorijske, ako je uopšte postojala, to ćete nam također reći.
To je posebna
reći,
tema, da.
Jeste i uzeto iz naše fonoteke, za koju znamo da obiluje bogatim, dakle,
lepo
materijalom.
Lepo reci, prebogate riznice.
Prebogate riznice, da. Pa onda da nastavimo mi sad da sarađujemo. A zašto sam to rekla? Zato što smo zaista jako mnogo na vašoj strani, ako vam to išta znači. Jer smatramo da stvarno nema smisla ovo što se snimči.
A tim pre što smo bile na samom lokalitetu, iznenadila se dvojako. Prvo je fantastično, mesto je fantastično, a s druge strane smo se iznenadila što nema ništa da se vidi. Tako da, to je bilo još pre dve godine. Godine, kad je bila i velika izložba.
Pa jednaka je stvar isto sa ljudima koji na primjer vole dragulje, jel? Vole dijamant. I onda ako ode u rudnik dijamanata, nema šta da vidi, jel? Može da vidi samo neke rudare i neke mašine, ništa mu nije jasno. Uh-huh. Na jednak način arheološki lokalitet djeluje kao neki rudnik dijamanata u odnosu na izložbu arheološku, da, gdje su svi dijamanti.
Meni je isto to, zapravo na drugim velikim lokalitetima isto zapravo nema šta se vidi, uvek su muzeji ti koji uzmu svo to pokretno blago i onda se u muzejima to prikazuje. A ovdje smo imali zapravo
ali
godinama...
Ali ne može da se arheološki lokalitet napravi da bude turistički atraktivan.
Ma kako da ne? Kako i o tome ćemo i da pričamo i zato smo se i mi iskupili.
Pa imate vi tu te kućice za koje se pretpostavlja, ko zna šta sve tu ima.
Apsolutno, slažem se, nego kažem, Vinča je i do skoro bila izuzetak, jer bila je jedna od retkih nalazišta koja je imala svoj izložbeni prostor.
Tako je.
Do pre nekoliko godina taj izložbeni prostor, kakav takav je bio, ali je opet čovjek mogao nešto da vidi. E sad, mi smo bili ambiciozni, ali se nismo nešto poklopili sa okruženjem najšitama. Tako da sad pokušavamo na ovaj način da nešto drugo...
Ovo je način da se skrene, da medijski skrene pažnja, ali tako, ali je također vrlo zanimljivo da, zanimljivo i vizuelno i ljudima, pretpostavljam, ne znam na kakve ste naišli komentare od onoga malo što ste do sad pokazali, Antonije, kud Vinčanci zapravo pokušava da rekonstruiše izgled tih nekadašnjih neolitskih ljudi, ali to može uopšte?
Može, naravno, zato što prosto nauka to dozvoljava, zato što evo profesor Tasa, kad sam mu pomenuo problem nošnje, on kaže pa to je sve vrlo jasno, ostajali su na keramici otisci tih nošnje i tako dalje, može vrlo precizno sve da se rekonstruiše. A što se tiče muzike, naravno, mi nažalost, magnetofon je izmišljen tek u ovom vijeku i mi možemo da u 20. vijeku, izvinjamo se.
Da, stalno se ti vekovi smenjuju, to je nezgodno.
Da, strašno. Tako da mi zapravo možemo samo da imamo one najstarije arhivske snimke snimljene na terenu, po nekim selima, po nekim brdima, kod tamo gdje praktično civilizacija još nije došla, ali možemo slobodno da pretpostavimo kao što se kuća jedna u nekom zabačenom srpskom selu koja je napravljena od blata i od trske nije zapravo svoju arhitekturu, oblik promijenila 8000 godina, na jednak način možemo reći da se neka osnovna ta muzika koja je uslovno rečeno čobanska ili ovakva ili ritualna i tako dalje, jednako sporo mijenjala.
Ako ništa drugo, instrumente možemo da pretpostavimo, ako ih već i ne znamo sasvim precizno.
Mi smo pričali, pretpostavljate, puno na tu temu. Ovo što kaže Toni, zapravo radi se o tome da mi znamo da nema društva bez muzike. Je li tako? I iz etnografskih i svakog. Dakle, muzika je morala da postoji. S jedne strane, a s druge strane, mi arheolozi još uvijek ne nalazimo instrumente. Sad, da li su oni bili od drveta, od kože, kao neke gajde, ili drugi neki materijali koji propadaju, verovatno, drugo, glas, tapšanje, posude koje su mogle biti korišćene kad se zategne koža. Dakle, to je sigurno postojalo. A sad, ono što je kao neko teorijsko opravdanje za ovu našu priču, je upravo korišćenje analogija u nauci. To je, jel da, savremena teorija se dosta kloni korišćenja analogija u donošenju naučnih zaključaka. No, srećom, mi ne donosimo isključivo naučne zaključke ovde. Mi ovde se trudimo da na taj način popularišemo struku, da popularišemo nalazište u Vinči i jedan način života.
Ako NASA sebi dozvoljava, jel, kao jedna naučna institucija par excellence za proučavanje svemira, ako dozvoljava da u svojim naučnim timovima ima umjetnika koji nikakve veze nemaju sa naukom, ne bi li iskoristili taj neobični umjetnički rad mozga da bi došli do nekih novih inovacija. Na jednak način ovdje smo mi, ne mogu kažem da smo iskopirali, ali na sličan način smo odlučili da imamo tu sinergiju nauke i umjetnosti. Prosto, mi sad moramo da simuliramo. Znači.
Mi svi to prepoznajemo i jasno nam je šta vi radite, da. Ali bilo bi lepo možda da čujemo kakva je zamisao onako načelno i zaokruženo. Hoćete li praviti koncerte?
Koje ansamble će imati kud?
I da li je to?
Pa evo ovako.
Šta će da rade Vinčanci?
Igrački
pa to je praktično kulturno-umetničko društvo, baš onako kako ga zamišljate. Znači, on ima svoje nošnje, program se sastoji od toga što će se izvoditi određena muzika, ti igrači u nošnjama će naravno igrati neke igrokaze za koje radimo koreografiju, koristit će se prateći zvukovi ambijenta, kiše, groma, grmljavine, vjetra, svetkovina, žamora i tako dalje, da bi se otprilike, da bi jedan prosječan gledalac mogao da stekne neku vrstu slike u kakvom se to ambijentu živjelo, jer laik, kada mu se kaže praistorijsko kulturno-umetničko društvo praistorija, on zamišlja dlakavog, polusagnutog čovjeka u pećini koji udara buzdovanom svoju ženku i vrši parenje sa njom.
A Vinčanci su zaista bili daleko toga, to
tamo
će nam kasnije
da kažem. Ipak je to bila metropola.
A možda je ovo prilika, Antonije, da kažemo imena ljudi koji su u tom timu, jer zaista je više ljudi koji sa vama
veliki
zajedno
tim,
u ovom kulturno-umetničkom društvu, praistorijskom.
Pa zapravo, ipak moram reći da je ovaj jezgro tog autorskog tima Smutasa i ja, jer već 3 godine o tome pričamo, teoretišemo i to je sad ugledalo na jedan, kroz jedan neobičan splet okolnosti i svjetlo dana. Uz pomoć angažovanja vrlo požrtvovanog jedne naše drugarice koja se zove Lana Dimitrijević, uspjeli smo da dobijemo inicijalna sredstva od Ministarstva turizma, jer je Ministarstvo turizma
i sekretarijata za privredu,
da bi sašili kostime, da bi postavili website, sve.
Kakvi su vam kostime? Sad vas prekidam.
Historijski.
Mislim, to znači
lepi.
Mogu ja. Pa evo, ono, kako da opet analogije i sve te priče. Normalno da će mene kolege da zbog ovakvih stvari da dođem pod znak pitanja, da dođem da postavljam neozbiljan, ja se toga ne plašim, meni to uopšte ne smeta. Ja mislim da zapravo treba praviti oštru nauku između granice i
permutovat ćemo
u redu oštru granicu između nauke i popularizacije kulturne baštine. To u našem društvu činjeno na milion načina. Setite se Srejovića, setite se nekih naših kolega koji su sa raznim naučnim senzacijama pokušavali da okupe pažnju. Ima takvih primjera danas, sigurno. Vi ste kulturna publika, vi znate o kome tačno
kako
pričam.
Jedno od najposećenijih svetkovina, da tako kažem, je festival nauke, znate, koji također populariše.
Tako
mislim,
je, ali
zašto
kažem, treba imati granicu, jel? Ja mislim da je ovde na ukusan način ta granica prevaziđena, čini mi se. Jer ono što mi dobijamo, mi pravimo novu ciljnu grupu, mi pravimo novu publiku. Dakle, mi, ako uspe Antonije sa svojom muzikom, ja sa svojim predavanjem, to je ono što on vama je malo čas nije rekao. Mi planiramo da gostujemo po varošima po Srbiji. I regionu, što je još također bitnije. Dakle, vinčanska kultura je regionalna stvar. Ona je i u Rumuniji, i u Mađarskoj i u Bosni. Dakle, mi idemo putevima te vinčanske kulture i pravimo naše nastupe, naše performanse tako što dođem ja sa predavanjem, 20-minutnim ili polačasovnim predavanjem, gde prikažem šta je to bilo tu kod nas. Ja se opet uvek trudim da to bude i multimedija i ne razne, što kažu klinci, razne munje. To će sigurno biti ovoga puta. Onda idemo sa...
izložbom.
Sa, da. Imamo... to je zapravo trodnevni... trodnevni program.
Mm-hmm.
Petak veče se dešava ovo. Moje predavanje je nešto ranije, dakle dobro, oko pet. Pa onda radionica o održivom razvoju u kulturi. A onda otvaramo izložbu i imamo koncert... kud vinčanci sa nošnjama i tom muzikom. I onda se otvori izložba, onda vinča otvorena izložba, sutra ceo dan izložba u Apatinu, šta smo rekli, Mohač, Apatin, Temišvar, Vršac.
Pa gledamo da se držimo obale Dunava, da yes, je praktično to podunavska
yes, kultura. To je podunavska kultura. I onda mi sa time ostavljamo subotu i nedelju tu izložbu da traje. To su ipak neoriginalni predmeti, to su fotografije, video snimci, odlivci, ono što je interesantno i što je prepoznatljivo, što je zajedničko.
Ali svakako omogućuje čoveku da stekne uvid.
Tako je. I onda na kraju krajeva gostujemo i širimo svest o kulturnoj baštini na četiri mesta u mesec dana.
Takođe, pošto ja volim da sviram i da putujem i da se prikazujem pred publikom, ja sam negdje u tom još u samom startu rekao, ok, Taso, tvoj cilj je da zapravo dodatno brendiraš Vinču, da se skrene pažnja, da se dobije tamo mogućnost da se taj lokalitet sredi, da se napravi obalutvrda, da se napravi od toga turistička i naučna atrakcija par excellence, a moj cilj je da putujem, da zaokružim jedan kulturni proizvod sa kojim ću da putujem po svijetu. I prosto ja sa tim Rambo Amadeus svojim orkestrom, bez obzira koliko smo dobri, mi smo došli do jednog ograničenja koje je jezičko, jel? Znači mene prosto nije moguće zbog granične barijere, bez obzira koliko je muzika dobra, da program prati Šveđanin ili
Finac. Ali vinčanski program će moći.
Ali jedan program koji je zapravo kreiran na jednom praistorijskom meta jeziku, gdje je zapravo koji jednako svi ne razumijemo ili ga jednako razumijemo. Ja prosto vidim negdje da ćemo i za godinu dvije da gostujemo i Japanu i Južnoj Americi.
Sasvim moguće.
Da.
Thank you. Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
Radio Beograd 1, magazin Puls, i ove srede trajemo do podneva. Ove srede pričamo o Vinči, o arheološkom nalazištu Vinča, o tom značajnom lokalitetu ovde blizu Beograda. To jeste sastav Beograda, ali tako, Beogradski
pa jeste
atar,
Beogradski, da,
kako bi moglo da se kaže. I o pokušaju jedne grupe veoma zainteresovanih i posvećenih ljudi da ponovo ožive ovaj lokalitet, ako je ikad živeo na pravi način. O tome svemu ćemo u našoj emisiji danas sa našim gostima. U gostima su nam profesor dr. Nenad Tasić sa Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu i Antonije Pušić, muzičar, obojca, možemo slobodno da kažemo, inicijatori i nosioci projekta koji se zove Kud Vinčanci.
I sad kad smo napravili ovaj uvod i objasnili onima koji su tek sad uključili o čemu je reč, možda bi bilo vreme i za priču profesora Tasića, koja je beskreno zanimljiva i odslikava ljubav prema arheologiji Vinči. Vi ste od 98. godine, kako ja rekoh na početku, šef terenskih istraživanja u Vinči. Vi ste zapravo i po tradiciji vaše porodice na ovom lokalitetu. Hajde nam malo pričati.
To je nasledna funkcija. Ali,
imate sine.
Ali nije, imam sina i jeste. Međutim, splet okolnosti bio takav da sam ja bio zapravo jedini doktor nauka koji se bavio neolitom u vreme kada su stigle konačno pare za obnovu arheoloških istraživanja, i bio jedini koji je mogao biti izabran za takvo mesto. To sam ponudu dobio ne od oca, nego profesora Milutina Garašanina, koji je u to vreme bio predsednik odbora. I budući da se nisam baš bavio direktno vinčanskom kulturom, nego nešto ranijim periodom, razmišljao sam se oko 3-4 sekunde i prihvatio sam normalno. To je, čudno je bilo, pošto je kao i uvek, kako sam kasnije otkrio u životu, ovde se novac za kulturu dobija oktobar, novembar, decembar, pod uslovom da se potroši do sredine decembra. Dakle, vi dobijete novac da ga potrošite umesto na celu godinu, dobijete ga poslednji da
za
ga
tu istu godinu, za zapravo dobijete oktobru, to kažete.
I to se uvek i računa da neće biti, da neće biti ljudi spremni da potroše novac i da će taj novac ipak da se vrati u trezor i tako dalje i tako dalje. E sad, mi to nismo dozvolili tada, prvi put, 98. I ja sam skupio ekipu za 10 dana, to je bio sredina oktobra, već je bilo gotovo ovako vreme. I
već tu je bila najava prvog bombardovanja.
Jeste, jeste, tad smo išli i snimali smo kamerom ove pontone koje su dovlačili, to nije baš bilo prijatno, a na Bubanj potoku su se čule detonacije kako vežbaju naši artiljerci, a mi kao igra staklenih perli otkrivamo prvi horizont posle 25 godina, totalno.
A sad izvinite, kažete, okupili ste vrlo brzo ekipu, dakle u vremenu pre vas netom nise, takođe se ništa nije...
Ne, nije bilo od 87. do 98. nije bilo ničega i jednostavno nije bilo sluha za iskopavanje, a drugo, dosta su se i svađali kolege, ko će to da radi, ko će pre, ko će šta da radi, i zbog toga je napravljen odbor, da se oni ne bi više svađali, i taj odbor do dan danas funkcioniše u Akademiji nauka, i to kod predsedništva Akademije. To je jedna okolnost koja je bila korisna, gde sam ja kao mladi stručnjak mogao da proverim svoja metodološka znanja i da se savjetujem se, ipak tu su bili najznačajniji naše kolege.
A vaš otac je koliko godina svoje karijere zapravo...
On je jako malo, od 78. do 83. I on je bio zadužen za taj metalno-dobski horizont Vinče, i kad je on to istražio, onda je sledeći, onda je Srejević došao i onda je kopao neolitski deo Vinče.
A vi ste to da,
a ja sam neolitski nastavio.
Ko je prvi zakopao Vinče?
Prvi je Vasić kopao 908.
Da, pre 2,5 godine smo zapravo proslavili vek iskopavanja.
A sad, šta se od 98. dakle, od kako ste vi preuzeli taj posao, to je ovo sada uradilo?
Mi smo, osim što smo iskopavali svake godine, primenili smo, ja mislim da su to najnovije tehnologije koje su do sada izmišljene u arheologiji. šta god sam čuo da postoji, ja sam odmah tražio neki kontakt ko bi to mogao da proba, čisto da vidimo kako se to, recimo mikromorfologija, vi isečete 10 cm vertikalnih sa patosa ili peći neke iz kuće i onda pošaljete to nekoj našoj koleginici u Ameriku, neka Sara Sherwood, koja sada pod mikroskop ona napravi preparat i onda gleda tačno i onda kaže ovde je čišćeno, imate sezonu kada je čišćeno češće i kada je čišćeno ređe, pa ovo da promaklo je zrno ovoga, promaklo je zrno onoga i vi možete ne samo dobijete koliko je ta kuća živela, kako je živela, da li se sezonski napuštala, dakle od toga preko geofizike, preko hemijskih analiza, dakle pokušao sam da sve živo što postoji u nauci da se tu sada oproba na Vinči i moja je zapravo ideja da Vinča bude probni poligon za primenjene nauke. Dakle, ako vi smislite u Vinči institutu neku nuklearnu metodu koja će da mi kaže ovo poreklo ovog i ovog materijala, ja ću da kažem, ajde probaj to kod mene da vidimo da li ti ta procedura funkcioniše. Dakle, ja im pružam mogućnost. To su predmeti koje, inače, recimo trbus i posuda koji se prebroje, izmere i ostave. I to stoji u depovu sledećih 150 godina. Dakle, takve stvari mi možemo da žrtvujemo, da to ode u bestraga i da oni samo
da bi se nešto
svoju
zaznalo,
metodologiju
da
provere.
A
i to smo radili.
Na osnovu svih tih istraživanja zapravo se došlo do egzaktnih zaključaka da je to bio narod koji mirno živeo, koji je živo u toj metropoli.
To nam malo objasni. Mi imamo u arheologiji nešto što se zovu nasleđena znanja. To su znanja koja su još od Charlesa, još od Miloja Vasića, recimo iz sredine 50-ih, Gordona Childa i takih ljudi. I sad, da li je to stvarno tako? Može da bude, ali ne mora da znači. Mi sad pronalazimo nekakve, ne u Vinči, ali u drugim vinčanskim lokalitetima, ima nekakvih rovova. Da li je to za razlivanje vode u proleće, da li je to protiv životinja, mi to ne znamo. Ono što jeste činjenica, da nema specijalizovanih oružja. Dakle, nemate bodež, ne postoji. Ne postoji neka sekira koja bi bila za borbu, rat i za to. Međutim, ono što je druga stvar, vi možete iz jedne epohe da izvedete pozitivne primere i negativne primere. Pa možete recimo iz srednjeg veka da izvedete mračnjaštvo, ne znam šta, ili da izvedete duhovnost.
Malo je, malo uopšte, kad već pričamo o obrazovanju i tim stvarima, mi ovdje imamo jednu frapantnu grešku u obrazovanju. Mi djecu kroz istoriju učimo samo istoriju ratovanja.
Da, tako je.
Godine i ratovi.
Koga zanimaju ratovi koji...
A kad dođe civilizacijski deo, to je onaj mali antarfile.
Znači, umjesto da se u školi uči istorija nauke, istorija pronalazaštva, istorija umjetnosti, istorija
knjižanosti. I na kraju istorija života ove naše civilizacije
i
ljudi, a ne samo da...
sve obojeno,
znači, mi... I to je loše, jel? Ovdje je zapravo glavni pattern razmišljanja, glavni diskurs kojim se mi vodimo i što i Tasi i meni bilo zanimljivo je postavljen kroz jedan moj slogan koji se zove retrofutur, gdje zapravo naš zadatak da prepoznajemo pozitivne vrijednosti iz daleke prošlosti, da pokušamo sada da to ih prepoznamo,
propagiramo
i primjenimo u sadašnjosti i u budućnosti.
I na kraju krajeva da nam to bude fokus ponekad.
Jeste, evo ima interesantan primjer, recimo, turski period.
Da.
Šta vi kažete za turski period? Kažete janjičari, dana kukarvi,
nabijanje na kolac. Da.
A možete kažete prva administracija, zdravstvo, možete kažete verska tolerancija, možete kažete ne znam, razne epitete koji nisu tako zloši kao kolac, kupatilo, higijena. Dakle, imate
Tulumba i kupatilo, mislim.
Da izaberete jedno ili drugo. U zavisnosti od onoga šta birate, ja ću vam reći kakav ste čovjek.
Tako je, to je vaš pogled na svet. Razumeli smo, naravno.
Isto za antiku, isto za paleolit, isto za...
Znate, ovdje se govori, recimo, čitava Evropa, evropska istorija kaže mračni srednji vijek. Da, jeste, mračni srednji vijek je bio u Francuskoj i Njemačkoj, ali kako je izgledao taj mračni srednji vijek ovdje? Ili kako je izgledao šta je Vizantija bila?
Nije svuda bio mračni svet.
Nije svuda bio.
Ja ne znam, ali možemo, izvinjam se, pitam Natašu Mančić ovde kroz naše staklo da čujemo nešto od ove muzike koja je korišćena i kao vaša baza, je li tako, Antonije? Pa,
kao inspiracija i za početak, kao neka inspiracija za scenski pokret i tako dalje. Iz toga sad idemo dalje.
Ajde malo,
može malo
da čujemo. La la la. Čuli smo čobansku pesmu Bez reči, snimljenu u Krepoljinu u oblasti Homolja, i evo, to je dakle ta muzika koja je donekle poslužila, jedna od jel numera koja je poslužila kao inspiracija za muziku kulturno-umetničkog društva Vinčanci, je li tako, Antonije?
Da.
Ovo zvuči fantastično. Šta mi ste da su ovako prilušili?
Ja sam proveo, zahvaljujući velikom razumijevanju Radio Beograda, jel, kao arhiva i ljudi koji rade i trećeg programa i tako dalje, ja sam dobio mogućnost da uđem u uvid čitavog arhiva. Naravno, nisam mogao sam da se snađem, tu mi je pomogao etnomuzikolog Ivan Nenić, koja je od tog najšireg spiska, tu su hiljade sati muzike, jel, napravila neki uži spisak po nekim mojim instrukcijama, jel, u smislu šta me zanima, kakva vrsta izraza, jel? Izabrali smo, ajde da kažem, jedno 1000 sati muzike koje sam ja onda preslušao, i od tih 1000 sati, na primjer, 50 sati izabrao.
A je li bilo interesantno? Ko zna da li ste ikad čuli takve?
Ja sam već jednom ulazio u arhiv Radio Beograda i prije 20 godina, inspirišući se za moju ploču M91, i ne možete da vjerujete koje je moje ushićenje bilo. Tada mi je ostala u sjećanju neka pjesma nekog kulturno-umjetničkog društva koja mi se vrzmala po glavi, i kad sam posle 20 godina na nju istu natrčao.
Ono sve stoji još u arhivu.
Tako da, ono čemu se radujem, to je, čuo sam da ćete da digitalizujete arhiv.
Čuli smo i mi, da.
To je najvažnija stvar koja treba se da se ovdje uradi. Mada ne treba ni trake
dirati.
Nikako.
Trake su, ako su trajale 50 godina, onda će trajati još 50. A za kompakt diskove i hard diskove ne znamo koliko mogu
niko,
da traje.
Niko to ne. Znate kad su pojavili oni prvi aparati gdje su izlazili odmah polaroidi, ili tako, pa što yes. Sliko troje 5 godina, to će da izbledi odmah. Međutim, ja ih još uvijek imam od pre 30. Ali ajte, profesor Tasiću, po sugestiji gospodina Pušića, da kažemo u tih 10 rečenica za možda one koji su sad pitaju šta mi sad to priča o Vinča nalazište, koji su to ljudi, dakle su oni došli, ko su oni, znamo kad su živjeli pre 7000 godina. Otkud baš tu, to dobro mjesto?
To je zapravo, ja mislim, najlepše mesto u kraju ovde.
Belo brdo.
Evo, recimo, ilustracija. Tu treba da prođe putno-železnički most. I po prvim planovima trebalo je prođe baš preko nalazišta. Jer, ne, nemojte se plašiti, neće tako biti. Nego, zamislite kad je neki planer uzeo i nacrtao tačno tu.
Znači, vodno, vinčanci su, vinčanci mesto, su i bez planera, to znaš.
Znate, ljudi su zabrinuti zbog globalnog otopljavanja i svih tih stvari, ali pogledajte ovo, ako je nekome prije 7.500 godina to mjesto bilo najudobnije za život, pa valjda će još 1000 godina da bude udobno. Ali pogledajte, to je Beograd u stvari.
Tako je.
10 km absolutno od centra.
Tako da, je. Da. Što malo ljudi zna.
Dakle, naseljeno je čitav jedan milenijum. Živjeli su neoliti u pitanju.
Mesto, da. Jeste. Odlično je mesto zbog toga što, što tu, kad biste stavili šestar, imate na 30 km pet reka. A budući da je sad, to je doba jednog velikog otopljavanja, to traje od negde oko 10.000 godine, pa polako se šume šire, dakle napuštaju četinari ovo, mm-hmm, ovo mesto i osvajaju listopadne šume i u tako jednom povoljnom trenutku je ceo taj centralni Balkan kao jedna botanička bašta, gusta, gusta, neprohodna skoro. Jedino rekama i uz reke i po proplancima bilo je, može je, da
znate,
se...
Priroda je, posle tog gledanog doba, užasnog, dugo koje je bilo, priroda je odjednom buknula, da, postalo je strašno prijatno. Bilja, plodova i, da, i ribe, da, da, i životinja je bilo pregršt, ljudi je bilo malo, dakle bilo je izobilje. Mi govorimo ovdje o jednoj kulturi izobilja.
Pa zato i nisu možda morali da ratuju, gospodine.
Da, moguće, svega je bilo, bilo je dosta, svega, da, da, a opet bilo je gusto naseljeno. Nije da nije bilo, dakle,
gusto naseljeno u praistorijskim razmerama, naravno.
Ne, pazite, mi imamo recimo 400 vinčanskih lokaliteta u Srbiji.
Ali može da se proceni ove vinče o koje sada govorimo, koliko je moglo tu ljudi na tom prostoru?
Mi još uvijek istražujemo, pošto smo recimo prošle i pretprošle godine ustanovili da na onom brdu sad sljedećem od vinče, to je 200-300 metara od sadašnjeg lokaliteta, sad tu opet imamo jedno naselje. Da li to izjedna, da li je satelitsko, mi to sad ne možemo da znamo, ali tu je moglo živi par hiljada ljudi, najverovatnije, znate. Dakle, jedno gusto, gusto naselje, što je novitet u civilizaciji.
E, upravo
to
ono
je poenta,
što je karakteristika ovog naselja, da, govorimo o gradu zapravo.
Da vam kažem, da, to će da se naroguše urbanisti, tu će da se naroguše arhitekte, tu će da se naroguše teoretičari, jer mi nemamo zapravo milion dokaza o tome. Mi samo znamo da je tu, da se živelo jako gusto, da su kuće bile na metar i po jedna od druge, da su postojale ulice, da je postojala nekakva unutrašnja organizacija, ali vi nemate trapove, dakle nisu bili svako za sebe, nego su bili u zajednicama. Sad...
Ali opet, izvinjam se, pročitala sam da su im na primjer na posudama bile šare koje su mogle po porodicama, dakle razlikovale se.
Dobro,
se,
dobro, to od
znači,
nastavno.
Bilo je neke
ali
svojine.
Ali hoću kažem pojentu na ovo. Dakle, ukoliko nije bio grad u prvih 100 godina, ali 1000 godina života u takvim uslovima stvara urbano tkivo.
Jasno, da.
Dakle, čak i ako je bilo na početku grupa zemljoradnika koji žive zajedno, kroz 2, 3, 4, 5, 10 generacija to više to nije.
Samo da kažemo, dakle, vinčanska kultura je bila najnaprednija kultura svoga
vremena,
ali tako?
To da vam kažem, to nije ni bitno, ali je bila jedna kultura koja je pokrivala ogromnu teritoriju, koja je svojom nekom čvrstinom činila da se, recimo, na severu Rumunije, tamo kod Kluža i to, imate iste posude kao na jugu kod Kosovske Mitrovice. To je ono što je interesantno. Dakle, i to, kad se oni menjaju u određenom obliku, menjaju se i u Mađarskoj i dole na Kosovu u isto vrijeme.
Da,
to je fascinantno.
Da,
dakle, to je nekakva čvrsta veza u tome.
Evo, o toj kulturi pričamo ovog prepodneva i nastavit ćemo, dakle, i posle vesti koje su tačno danas na našem programu. Ostanite uz nas, do podneva smo sa vama.
Sam šašor ga na ljuto polje kraj govronom. Vam balja stu cvetko, gdje ćeš to? I u njemu se je dvije lepša mlađa vostorije. Cvetko, pravo, gde ćeš, podovalu preturićemo kola. Ja zavole konu mlađu, al starija pravi svođu. Vamo, baljo, vamo, cvele!
Časova 7 minuta, Radio Beograd 1, magazin Puls na talasu prvog programa Radio Beograda do podneva. Ovog prepodneva uživamo u pričama o Vinči, arheološkom lokalitetu ovde kraj Beograda, koji je trenutno u nezavetnom stanju, da pače ne radi, ali postoji nada i ne želimo da je gubimo.
Da postoji ljudi zapravo koji tako se je jako trude da to tako se je ipak popravi sve.
Tako je. Inače, Vinča otkrivena još pre 100 godina. Profesor Milorad Vasić, je li tako? Miloje Vasić, pardon, otkrio još 1908.
Možda da nam potvrdite priču koju smo možda polu zaboravili jer smo bile na tom lokalitetu, da su zapravo seljaci stalno pronalazili nekakve predmete i da je to došlo
zato
do tako.
Zato što je Dunav skidao komad po komad nalazišta. I dok nije obala utvrda napravljena, to je svakog proleća odlazilo kulturno blago. Nažalost, to se sad događa ponovo. Ta naša obala utvrda je niža. 2006. smo imali opet vodu do ivice nalazišta i sad bi trebalo da se društvo nekako angažuje da podigne obalu utvrdu u skladu sa pak novim klimatskim uslovima koje smo dobili.
Da. Ovo se inače priča jedan od naših gostiju danas, profesor dr. Nenad Tasić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, inače kako
šef terenskih istraživanja, tako mada je. Ima i bolji izraz, ali ja sam ovaj zapamtila. I Antonije Pušić, koji je također jedan od autora projekta o kome danas govorimo, Kudvinčanci.
Ima jedna anegdota koju možda ne znate. Moj otac Ilija Pušić je arheolog koji je kolega
zajedno s mojim ocem
i koji je radio
onda ne treba da vas pitamo kako ste se vas dvojica uopšte pronašli. To je lepo.
A najbolje što su se naši roditelji pronašli posle 20-30 godina.
A gde je tu anegdota?
Pa to kažem da prosto evo ja nisam mogao daleko da Iver nije mogao daleko da ode od klade, jel, čime mene ta stvar privukla.
Da. I privukla se razlogom. Dakle, priča o vinčanskoj kulturi je velika priča, ne u našim razmerama, nego u evropskim razmerama, ali poput mnogih lepih priča ovde kod nas nedovoljno se posvećuje pažnje. E sad nadamo se da s ovim projektom Kudvinčanci tu negde početak promene gledanja na stvar.
E, jeste, meni je užasno krivo, jer čini mi se da od 2001. godine, ja sam bio na nekom školovanju u Nemačkoj, koje me promenilo onako sistemski totalno. Dve godine u Heidelbergu potpuno sam promenio pogled na stvarnost oko sebe i na načine stizanja do ciljeva i krenuo sam na taj način da se trudim da angažujem, da pokrećem, da i u trenucima kad je u ovom društvu bilo najviše novca, to su 2005. 6. 7. mi smo imali nesreću da osoba koja je odlučivala o Vinči u Muzeju grada Beograda ne bude sklona projektu i mi smo propustili zapravo najplodnije vreme, čak smo imali sluha i u Sekretarijatu za kulturu, bilo je dovoljno novaca da se nešto zaista značajno napravi.
Da li začuđujuće, vi ste prosto praktično sami ste to odbili, mislim govorimo
govorimo o instituciji, tako je, osoba koja je bila u tom trenutku direktor jednostavno nije htjela da primi novac koji sam ja nekako uspeo da obezbedim, a to je trebalo da se napravi i pristupna rampa i nastrešnica na terenu
i sad je propušteno mnogo toga, tako,
i ograda oko muzeja i video nadzor i sve to, dakle je bilo novca, bilo gotovog novca na ruke nama i to je propušteno i poslije toga normalno ni ja da sam gradski funkcioner ne bi dao treći put tolke pare i u današnjim iznosima je to baš velika svota bila, 20 miliona je bilo odvojeno za to. Dakle, mi smo tu priliku, čini mi se, nepovratno.
Možda se sad o vama misli propustili. Da vam ne treba novac ili da već ne znate šta ćete s njim.
A da vam kažem to, uopšte o projektu Vinča važi ta priča da oni imaju užasno puno para i da Vinča kao užasno mnogo dobio od države. To je bilo, kažem, bilo je dobre volje u strukturama. Bilo je da, ne mogu da kažem da nije. I u ministarstvu i u Sekretarijatu za kulturu.
A da li još
sad više
postoji?
Nije to vreme, pa nema više novca. Mm-hmm. Da vam kažem sad, ne mogu
da znam. Nema više novca, ali da ima klizišta.
Ne,
mislim,
ima klizišta, nije tako strašno. Sa druge strane, Evropska unija je odlučila da Dunav bude strateška investicija u sljedećih 10 godina i opredeljeno je 10 milijardi eura da ide za Dunav. Naravno da očekujemo da će neki mali procenat od tako ogromnog novca ići na revitalizaciju arheoloških nalazišta.
Da. Mi se upravo trudimo da sada, da s jedne strane...
A kud Vinčanci zapravo je jedna perjanica koja treba da skreće pažnju
I da pomogne dotoku novca za tu svrhu.
Da pomogne da ode u stvari za ovu,
dakle,
za ovu važnju.
Mi se sad trudimo da privučemo ne samo državu, da ponovo razmotri mogućnost da se odvoji novac za to, nego da zapravo privučemo nekakve privatne inicijative koji prepoznaju da to mesto može da donosi novac.
Šta bi to moglo da bude konkretno, privatna inicijativa? Dakle, čiji bi to moglo da bude i interes, da kažem tako?
Pazite, Vinča sama po sebi, kao naselje, ne znam da ste bili, vi ste bili na nalazištu, ali znamo, 100 metara uzvodno je jedna divna plaža. Dakle, Vinča sama po sebi može bude turističko mesto, ukoliko se normalno i neke druge stvari tu završe, a to je otpadne vode sa deponije.
Naprimjer, recimo, država kad bi tamo napravila kanalizaciju u Vinči, nešto što svakako jednog dana treba
napraviti,
to bi se odmah reflektovalo i na nalazište i na sve.
Prvo ne bi više klizalo. Nalazište kliza zato što se vode odlivaju u kulturni sloj.
Profesore Tasiću, da kažemo onako taksativno, načelno, šta su vaši planovi? Šta vi želite tokom ovih godina koje su pred vama?
Prvo je osnovno, kao neko ko se bavi naukom, arheologijom, plan mi je da se nastave arheološke istraživanja, jer ona ne služe samo naučnicima da pišu radove i dobiju bodove za vrednovanje i projekte. Ne, nego upravo zato što mi tamo već 10 godina smo školovali jednu mladu ekipu. Kroz vinčansku ekipu je prošlo 150-200 ljudi, sigurno. Dakle, pogledajte, bilo koje današnje iskopavanje po Srbiji, gotovo da nema terena gde nema vinčanskog člana na iskopavanjima. Dakle, to je jedno rasejavanje novih tehnologija, novih metodologija, na što sam ja predajem metodologiju, ja ne predajem neolit. Ja sam metodolog i meni je to bila glavna stvar, da napravimo jednu ogromnu bazu gdje će cela srpska arheologija da nešto dobije na taj način. To je jedna stvar, to je kao jedna nauka i, ne znam, srpska arheologija i podmladak srpske arheologije. Druga stvar je što Vinča stvarno može da zaradi novaca. To je... Recimo, ukoliko vi napravite lepu infrastrukturu, to ono što država više manje mora da nam, u stvari trebalo bi država da nam pomogne, da tu ima parking, da tu ima, ne znam, kanalizacija, što reče Rambo, da tu bude, da ne znam, pristojan put, da tu bude ograđeno, da to bude zaštićeno, da postoji jedna zgrada.
Se očiste divlje deponije smeća.
Tako je, da se očiste divlje deponije smeća, da bi onda neki privatnik rešio da napravi motel nedaleko tu, motel sa sadržajima opet koje on nudi. A ti sadržaji sad ne moraju budu arheološki, mogu budu sportski sadržaj. Dakle, što vi ne bi imali motel koji radi celog leta, gde možete dođeti, iznajmite kanu i da veslate po onim divljim prostranstvima tamo od Turskog Dunavca pa do Ritopeka i da se bavite sportom, da dolazite za vikend da iznajmite čamac da veslate po Dunavu.
Šta? Da budete, iznajmite čamac i budete vinčanac.
Da budete vinčanac, jeste. Onda, dakle, bezbroj je načina na koje može da se od turizma vezanog za kulturu, ali to nije stručnjak, to nije turizmolog čovjek.
Mentalitet turiste se mijenja, jer ranije su ljudi htjeli da idu i da razgledaju gradove i zgrade i da
kupuju,
budu u skupim hotelima i da kupuju. Danas turista moderni želi nešto da radi, želi nešto da sazna, želi da bude dio nečeg, dakle danas već postoji u svijetu turistička ponuda da se dođe, da se učestvuje na nekom iskopavanju, na nekog historijskog lokaliteta i u tom smislu ta turistička organizacija Beograda i uopšte grad Beograd sam i tako dalje, ja očekujem, zaista čini
drugo
mi se...
Zamislite ovi brodovi što se spuštaju niz Dunav, koliko ih je bilo, ih je ne znam 400 ranijih onih dobrih godina,
da,
2006-2007. To kolega Korec u Minacijuma također prepoznaje i shvata, on je napravio infrastrukturu za tako nešto. Mi smo čak i u boljoj prilici od Viminacijuma. Čak smo i u boljoj prilici, jer Viminacijum je rimski grad, rimski logor, kakvih ima. A vi ovoga nemate baš toliko.
I ne sam, ja mislim da je još najvažnija stvar od svega, svaka država nastoji da prepozna, da u svojoj istoriji pronađe nešto na što možda bude ponosna.
Tako je.
Sad vi kad gledate ovih zadnjih 20-30 godina, ljudi najradije ne bi da se sjećaju kroz šta smo prošli. Uopšte, ako pogledamo i zadnjih 1000 godina šta se događalo, vidimo da su samo neki sukobi, ratovi, mijenjanja granica, neprijatna stvar. Međutim, brendirati se, demonstrirati, pokazati svima nešto što je tako čisto, tako jasno, tako plemenito, a staro 7,5 hiljada godina.
Potpuno etnički netaknuto.
Da, znači prosto nešto čime se treba dičiti, jel, ponositi, znate, na sjeveru Europe nije bilo ničega tada. Ok, nije im klima dozvoljavala. Bio je ledeni pokrivač već sjeverno od Šida debeo 1 kilometar, jel tako, da stvarno nije bilo ničega. Ali je vrlo interesantno da ta civilizacija koja je dole nastajala, Mesopotamija je već, šta ja znam, da je tim klimatskim promjenama koje su bile prije 15.000 godina, 10.000 godina, jel, kad je praktično ledeno doba počela popušta, to je značilo da u onim žarkim pojasovima postalo još toplije. Da je postalo nesnosno za život.
Onda znači da su vinčanci došli, jel tako?
To je jedna od varijanti koju mi koristimo u tom objašnjenju. Oni su imali svoje prethodnike ovde. Tu se živjelo 6.200. 300. godine, ali to su bili polu sedentarni, polu nomadi, polu... Dakle, vjerojatno stočari pre nego zemljoradnici. A vinčanci su baš zemljoradnici. I oni su prvi vlasnici zemlje u ovom delu sveta. To je njihovo glavno obeležje. Dakle, oni su sedentarni, oni imaju svoja mesta, svoje varoši.
Adres.
Kada imate sve te adrese, što ti kažeš, dakle, onda imate i jako, mnogo razvijeniju trgovinu. I mnogo razvijeniji načine da se dolazi do bračnih partnera, do razmene u... Ne, zato ta kultura funkcioniše tako skladno, kao što rekao, od Kluža do Prištine. Znate, i od Sofije do Zagreba.
Evropska unija sad silne napore ulažu u to da mi shvatimo koliko je važno biti regionalno udružen. Jel? Znači oni sad silnu energiju ulažu u to da mi napravimo saradnju prije svega sa najbliskijim komšijama, s Bugarima, Rumunima, Mađarskom. A ovi su to prije 7.000 godina imali, mislim.
Thank you.
11:22, slušate radio magazin Puls Beograda 1. Sa nama ovdje u studiju gosti Antonije Pušić, muzičar i jedan od autora projekta Kudvin Čanci, i profesor dr. Nena Tasić sa Filozofskog fakulteta, šef terenskog istraživanja Vinče. I mi, dakle, pričamo o toj velikoj kulturi, o toj Vinči, da, koja nam je tu nadohvat ruke, a sakrivena...
Malo pre smo čuli ponovo jedan od muzičkih motiva, ajde tako da kažem, koji su inspirisali Antonija za muziku za Kudvin Čance, koji će uskoro i mnogo nastupati kod nas i u okruženju.
Koliko imate pesama?
Već može li se govoriti o pesmama?
To jest muzički.
Pa ne, mi smo ovaj baš komad koji smo čuli sad, njega sam ja odbacio u tom užem ovaj izbor, zato što previše moderno.
Previše je frula, da.
Ali program taj sam muzički već ga ima jedno 45 minuta. Ono što je meni u stvari iskreno rečeno najzanimljivije, sve ovo što smo do sad nabrojali i tako dalje, praktično je neki moj osjećaj dobre volje da se zapravo unapredi arheološki lokalitet Vinča i da se uopšte ta čitava priča unapredi. A pravi razlog iz koga sam ja unutra je zapravo da stvorim za sebe jedan kreativni ambijent u kome bih napokon mogao da sa svojim novim kvartetom pravim neku muziku koja se uslovno rečeno zove praistorijski džez. Dakle, meni je...
Je li to neko radio već?
Ne.
Dobro. A to nije ni postojalo, Elizabeta. To je sad Antoni ovdje napravio.
Super zvuči, praistorijski
dakle, džez. Meni je uvijek sam od klinačkih dana uvijek me fascinirao taj odlazak u potpuno atonalnu muziku, znači ajde vidimo šta je bilo prije nego što je bilo iz kava.
Koji je svega, prvi ali zvuk, da.
Vrlo mi je uzbudljivo to da radim, a zapravo ovaj čitav ambijent je neka kolijevka iz koga taj kvartet treba neometano.
Sad izvinite što ću tražiti, ne tražim naravno definiciju. Praistorijski džez je zapravo vaše viđenje, to ne može niko da vam da sad neki kanon meru ili
naravno,
na osnovu čega pravite.
Naravno,
to.
Znate, ja pošto ne volim da se takmičim, ali volim da budem prvi, onda mi je najbolji način da izmislim ligu u kojoj se takmičim, da bi bio jedini.
Koja je neproverljiva.
Ja bih malo vratila još da pričamo o Kudvin Čanci, jer malo pre smo profesore Tasiću počeli da govorimo o vašim planovima za narednih nekoliko
dakle, mi
godina.
Mi želimo da stvorimo uslove da se tamo stvori kulturni turizam. I da taj kulturni turizam doprinosi da se Vinča čuva i što bolje istražuje. Dakle, kažemo recimo istraživanja, kulturni turizam i istraživanja. Kako to sad stoji jedno s drugim u vezi? Pa ja kao istraživač ću svake godine posle kampanje stvarati nove informacije koje će kulturni turizam da eksploatiš. Eto kako nauka služi direktno kulturnom turizmu. Dakle, ja otkrijem, ne znam, peć takvu i takvu i smislim celu priču na osnovu tih mojih predmeta gdje ja imam sad jedan eksponat.
Ali ima u tim vašim viđenjima mjesta za otvaranje i iskopine same da postane vidljiva?
To je sad ovo sljedeće. Dakle, ovo što se desilo prošlog februara, desilo se da je otpala jedna velika količina nalazišta. Dakle, to nalazište o kome mi pričamo, kako je jedinstveno u svetu, kako je to srpski Partenon, kako je to... To je otpalo prošlog februara. Dakle, nema osta jednog 20 metara puta 2 metra puta 10 metara visine je otpalo.
Kad kažete otpalo, to je urušilo se negdje?
Urušilo se, zato što je klizište u pitanju. Tačno na mestu gde je Vasić kopao, odatle kreće klizište koje je dugačko 2 kilometra. I sad tu ono je neumoljivo. Dakle, tu mi nemamo Bog zna šta. Mi možemo da ga istražimo. Ja sad predlažem jednu stvar, a to je da kopamo segmente, jedan do drugog segmenata, dužina je 30 metara sa 10 metara sa 10 metara visina, kao da sečem reform tortu.
Dobro.
I sad u prvom parčetu, onom s kraja koji vole očevi najviše, dakle, u tom parčetu, kako sam istražio to, ja sam već to zamenio izložbicom.
Mm-hmm.
I kopam sljedeći segment.
A gdje ćete staviti izložbu?
Mislim, pa tu. Na mesto prvog segmenta. Mm-hmm. Na mesto okrajka. Tu samo zastakljujem, stavljam krov i izlažem ono što sam To je rudimentarno, jel? Već sledeći segment kad se bude završio, to će biti 30 puta 20 metara, a ja ću onda da ostavim jednu kuću in situ, pa ću da ostavim jednu peć in situ, pa ću da napravim merdevine vinčanske, gde vi možete da se tu levo desno popnete.
Tako da ćete imati utisak autentičnog nalaza.
Imaćete utisak muzeja koji se iskopava.
I tu je ono što je isto Tasina.
Koji ne ruši na, ne znam, ništa.
Tasina ideja je da se tamo zapravo stvori jedan ambijent na kome bi mogli da napravimo jedan ljetni festival preistorijske muzike. Gdje ovaj...
Muzike inspirisane preistorijom.
Tako je, da.
Festival naslov, preistorijskog da. Džeza, to će se tako zvati.
I to će biti samo jedan segment.
Ne, ja sam već dugo opčinjen etnomuzikom.
Pa taj festival može da počne i pre nego, mislim, može da donese neki novac, da, mislim, eventualno
ja
za
ovo što je ideja. Recimo...
Ali znate šta, festival, on to nije podrazumio, izvinite, profesor Tasić, da tu bude više grupa.
Evo, ja sam pričam o tome. Ja sam opčinjen Malijancima. Oni imaju ne jednog, nego imaju 10 svetskih zvezda do sada, iz Malija koji potiču, Tina Riven, Roque Traore, Ali Farkature, on je iz Malija isto, ja mislim. Dakle, to je jedna plejada muzičara koji su već etablirani, a i ima postoje gomila ljudi koji nisu etablirani, koje bi mi kroz Vinčanski festival mogli da se etabliraju.
Čitava Afrika je konzervirani neolit.
Yes.
Mm-hmm. 70% Afrike živi u konzerviranom neolitu.
Da. I je prilično blizu.
Naravno,
i
na svoj dobro, način. Da.
I sad ja bih volio strašno da mi recimo napravimo saradnju sa ambasadom Republike Mali, da oni dovedu neke reprezentativne muzičare kod nas, da tu bude jedan dan to, drugi dan.
Ali vi
da
već imate u planu jedan od tih festivala, je li to?
Da, moramo da se strpimo dok malo lokalitet ne zaliči.
Yes, mora, da. Jedno bez drugog ne ide.
A kad će drugog da ne ide?
Pa evo, mi smo sad u ovaj prvi projekat koji će da bude Zamajac. Ja mislim da će to...
Dakle, ste da u aprilu verovatno krećete na tu malu turneju.
Na turnejicu i tako dalje. U okviru te turnejice mi ćemo napraviti u Beogradu jedan nastup.
Da.
Gdje ćemo da se potrudimo da zovemo gradske oce, gradske majke
i decu
da dođu. Evo koliko čujem, reče mi neko da je gradonačelnik Đilas također negdje rekao na televiziji da Vinču stavlja kao jedan od prioriteta.
Da, na sajtu
skupštine grada. Da, i to je potpuno shvatljivo. Mislim, šteta je što se to još pre nije dogodilo. U smislu činjenice da bi to zaista moglo bude životno delo nekolicine umnih ljudi da budu zadovoljni time što im je to zajedničko životno delo. Generalno, toliko je velika priča.
Generalno, trebali bi svi koji se dvoume između toga da li sad prvo treba, ne znam, da malterišemo muzej ili da stvorimo softver, da stvorimo kulturnu infrastrukturu, zapravo treba da čuju jednu rečenicu koju sam ja prije nekoliko godina namjenski napravio kad je održivi razvoj u pitanju, a to je sljedeća: nije Evropa kulturna zato što je bogata, nego je bogata zato što je kulturna, a nismo mi nekulturni zato što smo siromašni, nego smo siromašni zato što smo nekulturni. Prvo dolazi kultura, a iza nje dolazi bogatstvo kao jedan prateći
element,
gol, kao prateći rezultat kulture dolazi bogatstvo.
Kao nagrada.
Da.
Fala do meu olho, olho, lá, Svojim vernim slušaocima na dar. Darovnica. Poklon koncert Radio Beograda povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februar, 20 sati, Niš, Dom Vojske Srbije. Eminentni izvođači narodne muzike, Veliki narodni orkestar RTS-a, voditelji Radio Beograda uz direktan radijski i televizijski prenos. Darovnica. Poklon koncert vašeg Radio Beograda. Niš, 9. februar, 20 sati.
Novosti dana, svakoga dana u 15 časova. Dnevnik u 22 časa. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Ja
još 22 minuta ostalo do podneva, tačno toliko minuta još traje magazin Puls Radio Beograda 1.
I promoviše novi projekat Kud Vinčanci, koji su pokrenuli Antonije Pušić, muzičar, i profesor dr. Nenad Stasić, šef
terenskih istraživanja u Vinči, jer o Vinči je reč. Nalaziš tu u lokalitetu, kako hoćete, na Belom brdu, ovde kraj Beograda ili u Beogradu, starom 7.500 godina.
Tamo je inače fantastično lepo, iako nema bog zna šta da se vidi.
Da, to smo već pričali,
ali
da.
Ali tamo, i ja sad želim to da pomenim, trenutno ne, pošto ne radi, jer je klizište i prokišnjava baraka koja se zove Vinčanski muzejom, radi izvrstan kustos, zove se Dragan Janković, koji, kada taj muzej bude ponovo proradio ili neki bolji bude još napravljen, ja verujem da će biti potpuno dragocen, jer to je čovek koji, iako je u 21. veku zajedno sa nama, zapravo živi u vinčanskoj kulturi i zaista potpuno...
Čovek je vinčanac.
Jeste, potpuno plastično, kako bi se to rekla.
A znaš taj kontinuitet o kome ja pričam?
Da, dočera.
Dakle, od 5600. kada su Starčevci to zauzeli, pa onda došli Vinčanci do Dragana Jankovića i njegovih komšija.
I verujemo da nas on sluša i pozdravljamo ga ovom prilikom.
Svaki stanovnik Beograda bi trebao, kad ide da kupi krompir na pijacu, da kaže, pa evo, ja zapravo u kontinuitetu se ova ista stvar događa već 7.500 godina. Ja sam dio jedne dugog trajanja. Jer, znate, gdje je plodno tlo za primitivizam je najveće kad se čovjeku onemogući da shvati da je on jedno parče kontinuiteta. Primitivan čovjek misli da sve počinje s njim i sve se završava sa njim. Znate, zato su važni spomenici, zato su važni muzeji, važno je da svaki čovjek se dobro upozna i da shvati da je bilo dragocenih stvari koje su postojale i bez njega i prije njega, samim tim i poslije njega da će da postoje. Dakle, taj neki vrhunski primitivni egocentrizam koji se danas ovdje stvorio sa jedne strane i sa druge strane na apsolutno odsustvo socijalnog refleksa je zapravo i rezultiralo tako nekim desperatnim stanjem u društvu. Onog momenta kad čovjeku bljesne i kaže, pa dobro, ja sam ipak dio nekog kontinuiteta, pa daj da vidim šta ja za taj kontinuitet mogu da uradim tako nazad.
Kako upravo da tako, upravo tako. Egocentrični moralni kod je ono što vlada trenutno kod nas, to ima i neko je to krstio pamet.
Pa to je, recimo, da postoji u državi sad, kao što ne postoji pri Ministarstvu zdravlja, da postoji komisija za mentalnu higijenu, pošto je mentalno zdravlje najvažniji segment zdravlja. Nažalost, mi prosto nemamo tu vrstu autoriteta u državi, da postoji jedna komisija za mentalnu higijenu. Ta komisija za mentalnu higijenu bi morala da proglasi opasnim sadržaje kao što su Farma i Veliki brat. Zašto? Ja sam to vrlo precizno gledao. Ti programi sistematski stimulišu egocentrizam, primitivizam, odsustvo bilo kakvog dostojanstva, tamo se ljudima ruši dostojanstvo, sistematski pobjeđuju, uglavnom oni koji pokazuju najmanje dostojanstva. Ruši se elementarna pristojnost i naravno ruši se to je najperfidnija stvar što se ruši solidarnost kod ljudi. Zašto se ruši solidarnost? Pa zato što se kapitalizam plaši solidarnost. To je u stvari ta Farma i Veliki brat su jedna ozbiljna ruka
za mentalnu higijenu, izvinite što se prekidam,
imperialističkog kapitalizma.
Zvuči malo kao Orvelova, jel? Mislim, ipak komisija za mentalnu higijenu, pa sad tu neko ko procenjuje šta je higijenski ispravno, a šta nije.
Izvinite, molim vas, sada pokušajte vi u Norveškoj ili u Švedskoj na televiziji da pustite neki takav.
Dobro, ne, govorila sam upravo samo o komisiji za mentalnu higijenu.
Pa pogledajte, tamo ih imate. U Norveškoj Ministarstvo zdravlja stimuliše sviranje džeza. Svako kulturno-umjetničko društvo, svaka tetka koja kući privatno uči da svira džez na vibrafonu ili na saksofonu ili na bilo čemu, dobija od države stimulaciju, jer je Ministarstvo zdravlja pravilo istraživanje i otkriveno je da ko sluša džez i svira džez i unutra je angažovan na bilo koji način, da je manja mogućnost da se razbili od nekog psihosomatskog obolenja. Zamislite da tamo Ministarstvo zdravlja finansira jazz festival.
Da, to je interesantno.
Znate koliko je to daleko od jedne situacije u kojoj imate državu u kojoj jedan polupismeni TV magnat 20 godina sistematski zaglupljuje stanovništvo.
Dobro, da se vratimo Vinči, profesore Tasiću.
Možemo reći iz ovakvih razloga, evo, Radio Beograd promoviše kud Vinčance, što se nalazi
nešto sasvim drugačije
od
ovoga o čemu ja... Mi smo htjeli da vas zamolimo da nam malo opišete onako kako radio to, jel, dozvoljava, kako izgledaju Vinčanci kada se pojave na sceni Vili Antonije.
Ja sam presrećan sa rekonstrukcijama, to su umetničke interpretacije podataka koje smo mi otkrili tokom iskopavanja. Ti podaci se nalaze na figurinama. Dakle, figurine su ljudske predstave sa urezanim delovima nošnje. Interesantno je da nema dve iste nošnje. Dakle, oni su se očigledno po nošnjama razlikovali. I ja sam, kad je bio razgovor sa gospođom Laušević iz Atelija 212, koja je jako lepo napravila svoju interpretaciju naših naših naučnih podataka, upravo je bila i naglasak na to individualnosti. Dakle, oni su kroz tu nošnju očigledno, da li klanski, da li porodično, da li sasvim lično, izražavali neku različitost. S druge strane, mi imamo puno otisaka tkanja na posudama. Jer žene kada naprave posudu, one zapravo neko je zameša glinu ili ona zameša i stavi je na jednu parče tkanine ili jasure. Evo, ta tkanina ili jasura se otisne na tom, da, na tom čupu.
Interesantno je kad ste pomenuli posude. Priča o vitlu koje tu...
Nema vitla još dugo
pojavljuje,
godina.
Da, stotinama godina. Da. Kako su oni pravili posude?
Oni su iz ruke pravile. Mm-hmm. Ja mislim su to ženske radile, definitivno. To su tehnike ređenja onako kobasica i izvlačenja iz toga, ali to je toliko precizno da vi ste ubeđeni da je to urađeno u nekoj modernoj tehnologiji. Da. Što svedoči. Ali ono što je u Vinči interesantno, to je da su oni bili izuzetno prefinjeni u svim zanatima čiji su proizvodi do nas stigli. To su predmeti od kosti, predmeti od kamena, predmeti od keramike i svaki od tih predmeta je izuzetno lepo finiširan. Dakle, to je ono što je također kao neka poruka. Lep finiš. Dakle, da. To je nekakav...
To bili estete, možda da
jeste,
se kaže.
Jeste. I vi kad pravite kašiku za dohranjivanje bebe i ta kašika izgleda božanstveno. Dakle, ona ne izgleda moderno. Ona vidi se da je to nešto staro. Ali ona uglačana, ona je prilagođena. Još jedna stvar koju su Vinčanci strašno poštovali i gde mi možemo također da se vezujemo, a to je ergonomija. Dakle, podređenost predmeta ljudskom telu i načinu na koje ljudsko telo, sve drške su ergonomske, sve alatke su ergonomske, odeća je ergonomska. Dakle, to je još nešto što je interesantno, što Vinča može, stara 7,5 godina, može da propagira današnjim svetu.
Evo, do mene je došao rad nekog termodinamičara koji je pravio analizu energetske efikasnosti Vinčanske kuće. Ispostavilo se da je ta kuća štedi energiju i manje joj treba gorivo za zagrijavanje 2,5 puta manje nego moderna kuća. Pa zamislite vi sad šta je civilizacija, na koji način...
Dakle, brojne su poruke koje mi možemo...
Dakle, samo činjenicu da su ukrašavali i svoje posude i razne druge predmete, možda se zaključuje, dakle, da su imali određene motive koji se sad mogu preneti, ali tako i na neke današnje kostime koji će time da izraze...
Oni su voljeli trouglove, voljeli su geometriju, voljeli su spiralu. Dakle, sve su to apstraktni neki oblici koji se pojavljuju i na čupovima i ovamo na predstavama odeće. Dakle, to je jedno obilje tih geometrijskih izgledih i geometrija jako zanimljivo.
A što se tiče boja u njihovom životu, može li se nešto reći o tome?
Da, pa oni su bili, ja mislim da su oni, i ne samo ja, misli prvi istraživač Vinče Miloje Vasić, da je njihovo bogatstvo upravo potiče od cinabarita koji su savale dopremali, tu na licu mesta pekli, odvajali živu i taj grumen, taj prah koji se posle toga dobije, trgovali njime po Vinčanskom svetu. Mm-hmm. Dakle, em su s jedne strane imali tu ogromnu reku koja je zbog tih svih velikih voda bila desetine kilometara veća nego što je sada. Dakle, 8 km prema Omoljici, 8 km do ušća Tamiša i 8 km nizvodno. To je kao
more.
Jedno veliko more. Dakle, oni kao da su primorci tamo bili. Dakle, Dunav sa ribom, sa raznim životinskim svetom, jednom ekološkom zonom i jedan od naših takođe ovih krajeva ovog našeg projekta se bavi ekologijom. Dakle, mi želimo za početak da popišemo trenutno stanje stvari da bismo mogli da stvorimo nekakav reper u odnosu na koga ćemo računati i gledati šta se to dešavalo ispod, jel? Dakle, to ćemo isto naći nekakav lepi fond gde ćemo aplicirati za te ekološke projekte. Ne samo što su dakle imali to blago rečno s jedne strane, s druge strane zamislite te šume pune srndaća i ne znam čega, zemljoradnju koju su, vidimo na osnovu tih njihovih alatki, jako lepo radili, zrnevlje, obilje i još taj višak vrednosti, taj cinabarit koji im je stvarno omogućavao da budu svoji na svom.
I sad ono što ste rekli, evo, Antonije, možda možeš to da kaže, turneja je već isplanirana. Nekoliko gradova koji gravitiraju isto i ovoj kulturi, to jest u prošlosti, jel, su već onako na vašoj mapi gde ćete predstaviti ovaj projekat i kroz predavanja, i kroz izložbu, pa, i kroz
već
muziku.
Već smo imali, zvali su nas sad i na sajam turizma u Brisel, ali još nismo praktično pripremljeni skroz, pa smo morali malo da sačekamo. Dakle, mi sad trenutno imamo mnogo više poziva nego što smo spremni još uvijek sa programom.
Nego što je program zaokružen.
Očigledno smo naboli tačno ono što je praktično u nekoj kulturnoj ponudi ne postoji i mene to samo raduje. Ja prvi put u životu imam tu inverznu situaciju. Godinama sam ljudima htio nešto da pokažem, ali nisam imao priliku. Pa onda sad dolazim u situaciju da svi žele da vide, da su vrlo radoznali, a da mi sad to moramo što prije da složim.
A hoće li zaista u neko dogledno vreme taj program biti zaokružen tako da može da odgovori i na poziv
iz Brisela? Ja obećavam da ćemo prvo pred najrigoroznijom beogradskom publikom da napravimo jedan, gde ću ja da zovem sve stvarno najveće namćore grada Beograda da to vide, da malo prodiskutujemo, da to napravimo tako da posle možemo lako da da nastupamo na drugim mjestima.
Mislim da bi bilo lepo da kažemo ko još učestvuje u ovom projektu Kud Vinčanci, dakle Antonije koji svira i gitaru u ovom bendu Vinčanskom.
Pa ja zapravo ne sviram gitaru, ne? Meni se upravo proizvodi instrument koji sam ja simulirajući njihove mogućnosti tamo koncipirao i nazvao sam taj instrument zvrnduš, zato što je
To je nova reč ili se naslanjate na nešto?
Nova,
onomatopejska, naravno.
Zato što je taj instrument istovremeno ima i strune, a i duvački instrument, jer zašto ne bi, Bože moj, istovremeno se duvalo u nešto što ima strune, jel? Tako da mi se sad to pravi. I ti instrumenti...
A kako izgleda taj instrument?
Pa to je neka mješavina gusala i gajdi, ajde da kažem. Ima gore tri razvučena mačija crijeva i ima konstrukciju da se ne bi savijalo, a ima i mijeh, jel? Tako da ti u stvari kovačkim mijehom duvate u to, on ima na sebi rezonatorsko tijelo i ima taj vrat gdje su rupice, ali na tim rupicama istovremeno prekidate, skraćujete i dužinu strune, tako da dvojako zapravo utičete.
Dobro, znači, bit ćete predstavljeni kao umetnik na zvrndušu.
Naprimjer.
I istovremeno učitelj zvrndušlija. Sviranja na zvrndušu, pošto to niko nije video.
Zvrndušlija,
da. Da svira ovo. Hoćete li znati to da upotrebljavate taj instrument?
Pa, ako su znali prije 7,5 godina, možda će znati.
Dobro, da li Igor Malešević svira udaraljke, pardon, i bubnjeve?
Svakako. Dobro. Ja sam već 10 godina od kad sam poznao tog...
Miroslav Tovirac, bas?
Jeste.
Dobro. Jasne Vičević, saksofon?
Pa kako saksofon i Vinčanci,
no, molim vas. To su njihovi domicilni instrumenti, za svakog nise pravi novi instrument, molim vas. To su virtuozi na svojim instrumentima.
Dobro, rekli smo da je Dragica Lušević uradila kostime i još treba pomenuti da je...
Plesački ansambl.
Sonja Vukićević upravo radi koreografiju, ali tako?
Pa i Sonja Vukićević... tek treba da radi koreografiju. Aha, za početak mi je izabrala ansambl.
Mm-hmm. A ko čini ansambl? Neki mladi igrači?
Ansambl čine ljudi koji su, uslovno rečeno, ulični plesači. Sonja Vukičević me ubijedila da ne treba da idemo na akademski školovane plesače.
A njoj treba vjerovati.
Ona ih je prosto tražila i ne znam koje metode primijenila da ih pronađe. To je iz šest, našla mi je šest plesača iz različitih šest stilova tih slobodnih i prosto sa njima je vrlo lijepo raditi, oni su otvoreni, oni
mladi su.
Laki su za apstrakciju, vrlo mogu da kad im kažeš da simuliraju neki pokret. Kako mi tražimo te pokrete? Pa ne možemo mnogo da filozofiramo. Znamo šta su radili, kopali su zemlju, veslali su, vodili su ljubav,
gajili decu.
Kad pravimo taj scenski pokret, ne moramo baš da se plašimo, jer u to vrijeme nije bilo ne možemo da kažemo
tabua,
bilo seksualnih tabua, jel, kao danas, i tako da možemo da budemo slobodni.
Zanimljivo zvuči. Ono što sam ja kao utisak, dakle, stekla, interesantno je, vi ste krenuli u to i program se osmišljava u toku svog predstavljanja. Dakle, mi ga sada predstavljamo, ali on treba još da zaokruži neku svoju celinu.
Pa ja sam se čudio što ste vi nazvali.
A zar se niste već predstavili krajem prošle godine?
Pa krajem prošle godine smo napravili radnu verziju predstavke. Bili smo dužni, pošto smo dobili od grada lovu za kostime. Uh-huh. Onda smo morali da prikažemo da smo te kostime izašili.
Pa ko vam je kriv kad ste bili tako atraktivni da smo mi zaključili da je stvar gotova?
Pojeli i popili te pare.
Ne, nama se dopalo to u što ste se upustili i zaista smo htjeli da vam damo prostora
ja
da to i kažete. Da.
I
mi se evo nadamo negdje u aprilu nekom možda da. Prvom vašem...
Postoji ambiciozan plan.
Ja vam obećavam da ćemo vas zvati, donesite vašu nagru, vaš uher ili kao vamo tamo. Ok.
I neke udaroljke.
I dođite da se družimo i da to...
Svakako. I zabeležimo, da.
Da, ja se prijavljam i za šutsku školu Zvrnduše kad bude
kre. E, kad smo već tu, ja sam kad smo već kod Radio Beograda, ja sam 85. godine napravio SKC-u neki koncert za 28 usisivača. I tada je, sjećam se čak imena, Branko Bjelajac je došao sa valjda trećeg programa Radio Beograda sa nagrom i snimio čitav koncert. Mene jako zanima da li u arhivu.
Eto razloga da svi odemo zajedno, da tražimo po arhivu. Nikad čuli nismo za te usisivače, ali zanimljivo zvuči.
Okay. Znači, koncert, da, bi trebalo da se potraži.
Možda je sačuvano, znate, kao jedan od, kako se kaže, trajnih snimaka.
A da, to mogu sad ove žene što prodaju kirbi po stanovima, da nose kao CD poklon.
Završit ćemo ovako, lepo vam je priča, hvala vam zaista na vremenu i na tome što radite za Vinču, mislimo da je to izuzetna stvar.
I za sve nas.
Da, ja gledam da je to jedno rodoljublje. Bukvalno rodoljub biti znači raditi i ovako.
Apsolutno se saglašavamo s vama. Profesor Nena Tasić, profesor Filozofskom fakultetu Rodoljub i Rodoljub Antonije Bušić su bili gosti ovog izdanja magazina Puls.
Vas srdačno pozdravljaju Rodoljubki Mirjana Nikić, Elizabeta Arsenović
Rodoljubci
i Rodoljubci ostali prisutni, Vesna Gemović, Srđan Đorić i Nataša Mančić.
Hvala.
Thank you.